Ja, det der med helliggjørelsen, det har vært noe av stridsspørsmål oppover hele veien. Gjennom hele kirkas historie, hva det egentlig går ut på. Og jeg skal ikke gå veldig inn på det jeg heller, nå i dag, men jeg blir sittende og tenke på, når du legger merke til den kristne forsamling rundt forbi i dag, så ropes det veldig mye om kraft. Det er liksom kraft som er det veldige. Ja, vi må ha kraft, og Helligåndens kraft. Men det er en kraft du hører veldig lite om, og det er det som er Guds kraft, og det er evangeliet. Det virker på en annen måte. Det virker ikke sånn at vi blir store, men det som gjerne kalles Helligåndens kraft, det er noe ganske annet de snakker om da. Da snakker de om en kraft som gjør oss kraftige og sterke og oppegående og veldige. Men den sanne kraft, som evangelisk kraft, som Fredrik går nå inn på her, da er det Kristus som blir kraft i oss. Han er kraften. For det er en kraft som virker i skrøpelighet, sier Paulus. Så lenge vi er skrøpelige og ikke kan bidra med noe i denne sammenheng, så virker Kristus i oss. Bare les Paulus, skal du se. Så bevares du fra denne vrange lære, altså. Så mange sliter under at vi skal bli så sterke i oss selv, liksom. Ja, Herre, takk for at vi kan samles en gang om ditt ord i fred. Men du ser denne åndsmakt, Jesus, som vil forstyrre ditt ord på alle mulige måter, både når vi leser og hører det og tenker på det. Vi ber om at du må drive han langt, langt bort ifra oss i denne stunden, Herre, at vi virkelig kan få et møte med deg, ved din Hellige Ånd og ved ditt levende ord. Amen. Jeg skal lese fra en salme, salme 25, eller 25, som det heter i dag. Jeg var borte i en dansk lege her forleden, og han var veldig nysgjerrig på om det heter 35 eller 35. Jeg skjønner han så godt. Så jeg måtte jo forklare, når du er på min alder så heter det 35, og når du er en ungdom så heter det 35. Ja. Det er nærmest sånn det er blitt da. Altså salme 25. Og jeg leser vers 1 først der, i Jesu navn. Av David, til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Ja, du og du. Så godt det er. Og videre fra det femte vers. Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelsesgud. Frelsesgud, på deg venter jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de sakmodige det som er rett, og lærer de sakmodige sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans, som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor. Herre, hvem er den mann som frykter Herren? Han lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt. Hans ett skal arve landet. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Mine øyne alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og elendig. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Til å begynne med her, det er veldig spesielt å legge merke til David her, hvordan han appellerer til Herren hele veien. Han viser til hans miskunnhet og til hans barmhjertighet og godhet, og se til meg ut ifra de. Fra dette også, for som han taler om sin misgjerning, sin overtredelse, min synd, for den er stor. Altså, det er en stor synder som taler med æren her. Og viser til dette altså. Det er jo et riktig Abba-rop dette vi møter her i teksten, vet du. Olav Arne Senstad, denne presten, han skriver blant annet Abba-roper slik. Et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre. Og det er jo nettopp hva vi møter her. Det er en som lider under sin synd, lider under det han har gjort, lider under det han er. Og så blir ropet ut til Herren altså, som kan se miskunnhet til ham, og forbarme seg over ham, ikke sant? Det er flere ting som kan skape et beklemt indre i en troende, vet du, dette vi kaller anfektelse gjerne. Det kan være egen synd. For eksempel en synd som man stadig faller i på ny. Det behøver ikke være noen stor synd slik som vi mennesker regner på det, vet du, men plagen er altså dette og består i dette, at du aldri får bukt med det. Det kommer igjen, overvinner deg. Som Paulus skriver i Romerne 7, dette var en trell under synden, altså. Og da er du en trell, ja, så er det ikke du som bestemmer. Det er det han som har makt over deg. Det skjer igjen og igjen, og liksom spotter deg like opp i ansiktet, så her, ja, hvordan det egentlig står til med deg når du falt i dette igjen. Eller det kan være en eller flere bestemte synder som tidligere er begått. Noe du har gjort tidligere. Det kan hende et åpenbart synderliv som har så mange ting med seg som du bedrev den gangen, og så kommer dette igjen, og Satan bruker det til å angripe deg, ikke sant? Apostelen Paulus for eksempel har led av at han hadde forfulgt Guds menighet. Tenk hvor mye nød han hadde skapt, og hvor mye nød han hadde sett. Hvor mange tårer som han selv var årsak til, altså. Hos disse menneskene som han altså trakt av for dommen. Hvordan tror du det tok seg ut fra nå, når han visste hvem disse var, og at de hadde måttet lide dette for det samme håpskyld som han nå hadde selv? Det så han ikke den gangen. Håp i Jesus Kristus alene. Hver gang dette dukket fram i minnet, så ble det nok et Abba-rop fra apostelens indre, men også et klart og sterkt lys over hvor stor Guds nåde var, som hadde sett i nåde til ham, som hadde gjort dette her. Tilgitt det, gitt han syndenes forlatelse. Guds nåde ble jo så stor nettopp på denne bakgrunnen, ikke sant? Den som er lite tilgitt, elsker lite. Men den som er mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Det ligger jo i sakens natur, det vet du. Det er jo ikke så ille med meg. Det er nesten sånn du kan forstå at Jesus var villig å gå i ditt sted, for det er jo så verdifull. Det er langt derifra. Der lever ikke en sann kristen, han kan ikke forstå at Jesus var villig til å gå denne veien for ham, eller henne. Vi ser salmisten her er også inne på det samme. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Men jeg lider det jeg nå lider på grunn av dette eller hint. Må det er sånn, tenker du liksom, når jeg er i vanskeligheter, noe rammer meg. Hvorfor rammer dette her meg? Det er sikkert noe galt jeg har gjort. Og den tanken ligger så nær oss selv, og vi har hørt ordet. Hva sier det? Jo, hør. Virkelig hør fra Salme 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Det kan ikke sies klarere enn det, vet du. Det er klart at vi kan leve i synder som får følger i livet vårt. Det er jo bare å bruke stoff og narkotika og kjøre og gåre på alkohol og så videre, så skal du snart få merke det at du får følger. Men det er jo ikke Herren som straffer deg. Det er synden som straffer deg. Han gjør altså ikke det. Det er så vanskelig for å få det inn. kanskje du deler skjebnen med meg der. Men det har du også hans eget ord på. Her. Den som har tatt sin tilflukt til Jesus er fri, hør du. All straff for all synd. Ikke fri fra tukt altså, men fra straff. Tukt har sitt utspring i Guds kjærlighet, vet du, ifølge ordet. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Alle dem jeg elsker. Jeg husker for mange år siden at akkurat det ordet der gikk opp for meg. Det var ikke så farlig å bli tukta da, selv om det smerta. Han gjorde det fordi han elsker meg. Det er et bevis på at han elsker deg, rett og slett. Alle dem jeg elsker, tukten har også en god hensikt. Den skal få deg på rett vei og berge deg fra den vei som fører fortapelsen. Straff derimot, det har sin årsak i Guds vrede og rammer hans fiender i den endelige dom. Det er noe ganske annet. Hvordan det kan gå en Guds fiende nå i nådens tid? Da skal du se på Paulus. Det sier også Paulus selv. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten. Og så kommer dette. Enda jeg var en spotter og forfølger og voldsmann. Ser du hva Herren nå gjorde uten en spotter og forfølger og voldsmann? Han gjorde at den største tjenere han har hatt på jord, kan vi kanskje si, i alle fall i den nye pakt. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uviten i vantro, og ved Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, fullt verd å motta, for oss som hører det altså. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem, og det er du, som skal komme til tro på ham til evig liv. Se hvordan Herren gikk fram mot denne spotteren og voldsmannen. Det skal være til trøst for deg, rett og slett. Da er det vel håp for meg jo da. For denne Guds miskunnhet må jo være stor. Til et forbilde for deg som nå tar din tilflukt til ham, altså. Og en ting til som han sier her. Jeg handlet uvitende og i vantro. Det er jo nettopp hva Jesus sier i sin bønn på korsets tre. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. De vet ikke hva de gjør. Det gjelder alle dem som forfølger Jesus. De vet ikke hva de gjør. Men dermed er de ikke uskyldige, vet du. Det vil si uten synd. For de vet at de dreper en menneske når de korsfester ham. Visste de det? Det er et mord, et drap. Det visste de jo. Men de forsto ikke hva de gjorde når de korsfestet Guds sønn. Sin egen frelse, sin egen Gud. En annen årsak, en egen synd, det kan være sykdom. Det er veldig aktuelt i dag, nemlig. En er så plaget, og dermed så dukker tanken så snart opp. Det er vel en Herrens straff for dette å hente at jeg har dette her. Jeg må slite med det. Eller jeg er nok ikke noen riktig kristen, ellers hadde jeg vel ikke hatt det så tungt. Det er mange som bekymrer det rett ut. Og så er de så flinke til å legge stein til byrden, vet du. Det er vel noe galt med min tro da, siden jeg ikke blir frisk fra dette her. Og det er også mange forkynner i dag som sagt som taler i en demonisk ånd om dette. Og legger altså stein til byrden. De mener nok selv at de går Herrens ærend, men det er djevelens gjerning de fremmer. De fremstår som Herrens tjenere, men det er jo ondt det de taler. Vi ser ikke selv. Jeg skal bare si noe helt kort om det. Og dersom du trenger noe mer for å bli overbevist om at det er Guds ords lære, ja, da trenger du fremfor alt omvendelse til Gud, det vil jeg påstå, hvis du ikke forstår dette. Det er ingen tvil ut fra Guds eget ord om at Herren helbreder syke. Det har jeg faktisk opplevd selv. når og hvor han vil. Det står det. Og dette et poeng du ikke må se forbi, når og hvor han vil. Han gjør nemlig ikke dette alltid, forstår du. Det er ikke så godt å få tak i hvorfor, nei, vi lurer på det. Men han har sine veier. Vi vet han gjør ikke det alltid. Det er altså ikke nødvendigvis noe galt med det fordi du ikke blir helbredet fra noen sykdom. Det er i Guds øyne ikke noe galt ved den som tar sin tilflukt til Jesus. Du er fullkommen i hans øyne. Vi kan ta noen eksempler fra skriften, for det er jo viktig da. Blant annet Paulus selv, som tydeligvis var en skrøpelig person. Så skrøpelig at han roser galaterne for at de ikke tok anstøt av ham på grunn av dette. Hør bare hva han sier, eller skriver til dem. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød, at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Han ble antagelig syk på sted og måtte være der, eller noe sånt. Eller ta inn der fordi han var dårlig. Og enda mitt kjød kunne friste til det foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Hvor dere den gang priser dere salige, for jeg gir dere det vitnesbyrd, at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. Dette kan jo tyde på at det var en øyensykdom det var tale om da. Men det er ikke det som betyr noe. Det var i alle fall en skrøpelighet apostelen ikke ble helbredet fra. Så nevner han selv to av sine medarbeidere. Først en vi ikke hører så mye om ellers, Trofimus. Trofimus etterlot jeg i Milet fordi han var syk, skriver han til i 2. Timoteus 4:20. Jeg tenkte, var han syk? Han var jo Herrens medarbeider. Han var jo en forkynner sammen med Paulus. Kunne han bli syk da? Kunne ikke Paulus bare lagt hendene på ham da? Han reiste jo på andre tilfeller og døde til og med. Kanskje det var Trofimus' tro som ikke holdt mål? La oss høre om en annen medarbeider som vi ellers hører mye om, Timoteus. Drikk ikke lenger bare vann, skriver han til ham, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer, og så må du høre, du så ofte lider av. Hør du det? Dine jevnlige sykdommer, sier 1930-oversettelsen av Bibelen. Du skal høre på maken. En apostel som så ofte lider av bestemte sykdommer, ja, jevnlig. Hva var galt med ham, må han tro? Bare noen få ord om ham her fra 1. Korinther 4:17. Av denne grunn, skriver apostelen til korinterne, sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Og hør hvorfor han sendte ham. Han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik at jeg lærer overalt, i hver eneste menighet. Altså en betrodd medarbeider og lærer i Guds ord. 1. Korinther 16:10. Når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt. For han gjør Herrens gjerning liksom jeg. Jeg har ikke lite. 1. Thessalonike 3:2. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro. Altså en som ikke bare trodde selv, men også kunne styrke andre i troen. Han som var så mye syk. Den første Timoteus 1:2, til Timoteus, min ekte sønn i troen, min ekte sønn i troen, men altså med sine jevnlige sykdommer. Jeg bare spør, trenger du noe mer? Trenger du vite noe mer om dette? Du ser hvilke ville veier de er på, ikke sant? De er falske forkyndere. det falske ånder vi har med å gjøre. Det er altså ikke min hensikt å ta fra deg troen på en mulig helbredelse du som måtte være syk, for Jesus kan helbrede også i dag. Men min hensikt er å ikke ta motet fra noen fordi de er syke og kanskje ikke blir helbredet. For det er farlig. Men kan du spørre hvor mange har de slått ihjel, disse folka her, ved denne falske forkynnelsen? Hvor mange har de tatt motet fra? Troen fra. Men de har Guds ord imot seg. Jeg håper du hørte det nå. Alvorlig. En tredje ting som kan forårsake dette Abba-ropet, det er ytre forfølgelse. Leser du resten av denne salme 25, så vil du se at det var særlig dette som var årsaken her. Har Herren forlatt meg i denne nød? Er jeg blitt overgitt til fienden? Til og med Jesus selv opplevde slik affektus i denne situasjonen at han måtte rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I denne nød? Men legg merke til apostelens henvendelse til Gud, altså hele tiden setter han kun sitt håp til ham. Han viser ikke til at, se hva jeg har gjort for deg, du må vel hjelpe meg. Han appellerer til hans varmhjertighet og miskunnhet, ber om at han må åpenbare sin sannhet for han må vise ham veien, og så videre. Det kan du også gjøre her nå for ettermiddag. La meg se, som du ser det. Jeg stoler ikke på meg selv, forstår du. Ikke nå lenger. Jeg har ikke tro på at jeg kan trenge inn i Guds ord og finne ut hvordan dette henger sammen. Men opplys meg du. Han vil gjøre det, han har lovt deg det. Denne som kommer til ham på denne måten. Du må alltid se slik på bakgrunnen av Jesu vitnesbyrd, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er, har du ikke sett det? Og så vitner han dette velsignede om Herren. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Det er godt. Du er jo godt der. Hva skulle vi gjort uten det folk? Om Herren ikke var slik, altså. Hører du Jesu vitnesbyrd? Syndere, han lærer syndere veien. Han lærer dem altså hvor de skal søke sin tilflukt. Hvor de skal fly fra vreden. Hvor de skal fly fra dommen. Hvor de skal bli lekt. Og som Herren sa til Lot å komme ut av Sodoma og Gomorra og sier, fly dit til Soar, skal du bli berget. Der er redningen. Sånn taler han til meg og deg i ettermiddag. Med våre synder og overtredelser. Og fly dit til ham som har gjort opp for deg. En gang for alle har han gjort opp for deg. Da er du en synder som han lærer veien. Hva sa Jesus? Jeg er veien. Jeg er veien. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere, sier han. Dette er gjengitt direkte i tre av evangeliene, så dette er viktig for Herren å få frem, altså. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige. De finnes jo egentlig ikke. Det er mange som tror de er det, men det er ingen som er det i Guds øyne. Det er ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det gjelder deg også det. Og dette altså som salmisten sier her nå til slutt. Fordi Herren er god og rettvis. Nettopp hva Jesus selv sier i denne forbindelse. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Ikke offer. Jeg vil spørre deg, hva har du å bringe ham egentlig? Hvem kan gi ham vederlag? Det spør Guds ord om også, men nå spør jeg deg. Hva kan du gi ham? Det som mennesket da eventuelt vil gi ham, vet du hva han gjorde med det? Han naglet det til et kors på Golgata. Og du vet når du naglet gjennom begge hendene og begge føttene, da har du sluttet å le på deg, ikke sant? Naglet fast til korsets tre. Det er det du og jeg har å bringe inn. Sånn behandler Gud det. Og så har han gitt deg noe i stedet. Han har gitt deg Kristus. Et nytt liv. Så sier jeg også til deg nå da, hvem du så er, kom til Herren. Kan jeg love deg noe som helst? Jeg kan ikke love deg gull og grønne skoger i denne verden, som mange gjør, men en ting kan jeg love deg. Du vil møte barmhjertighet. Når du er plaget av dine synder som du synes er så tunge og fæle og stygge, at du tenker at Herren må jo sparke deg bort fra sine føtter, akkurat som Peter han lå der og sa, Herren gå fra meg for jeg er en syndig mann. Da ble det åpenbart for Peter hvem han virkelig var. I stedet for dette så tar han deg inn og så trøster han deg. Han sa det straks til Peter, frykt ikke. Denne frykten som følger dette her, at du ikke er som du skulle være, ikke sant? Herren må sparke deg vekk, hive deg bort. Nei, han gjør ikke det. For, og nå siterer jeg Guds ord, vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår skrøpelighet, men tvert imot en som er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Det var altså han salmisten satt sitt håp til og ble berget. Tenk for et liv å leve, ja du kjenner det vel? Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort, står det. Fortrolig samfunn med Gud selv. Ikke det ganske stort da? Og så meddeler deg sine hemmeligheter. Du må bare ikke være sky, men tro hans ord til deg, for jeg er frimodig redde hjertet, dristig du for sakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn, synger han. Ja, dette skulle jeg gjerne gjøre, men er han noe min, Jesus, da? Ja, kjenner tonen. Vel, Faderen ga han noe for verden, da. Så kan du tenke etter selv, om han er din. Vær frimodig, du som gjerne vil komme til ham. Det er ifølge Guds eget ord, Faderen som drar deg til ham. Jeg vil bare si det sånn, det er ikke noe spesielt front, det vet du, å gå slik sky og tvile på frelsen. Det er ikke det også. Jeg liker dårlig at folk tviler på det jeg sier. Det gjør sikkert du også. Hva tror du da Herren gjør? Når han taler til oss med så klare ord som jeg har sitert noe av nå, bare nå i ettermiddag, og du har hørt det mange ganger før. Likevel så tviler du, så sier han, ja, men jeg. Ja, men Herren har ikke sagt at du skal finne frelsen der. Tvert imot. Det er jo dette du må fly fra til han. Og så er vi tilbake igjen før vi vet ordet av det, ja, men jeg. At han ikke er trøtt av oss, sant? Hvor salig å få ha og leve med det vitnesbyrd, liksom salmisten her. Mine øyne er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Jeg opplever det i forskjellige sammenhenger, men det vi er inne på nå, hvordan garnet begynner liksom å snøre seg rundt deg, begynner å holde deg fast. Enten det er synd eller det er tvil, og ting som kommer opp, ikke sant? Og så begynner du å bli holdt fast. Mer og mer i garn. Og så får du blikket på Herren igjen. Jesus kommer til deg. Han som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og så drar han dine føtter ut av dette garnet. Så må du slippe taket. Det er godt. Drar han deg inn på klippen igjen. Inn på fast grunn. Så kan du prise Gud akkurat som salmisten gjør det her. Han gjør det. Han drar mine føtter ut av garnet. Regn med det, tro det. Det er nemlig gitt til deg. Klare kan ikke Guds ord si det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Enda en gang, takk for evangeliet. Takk for at du har talt så klart. At selv dårene ikke skal fare vill. Barn skal kunne forstå det. Så ber vi at ikke vår forstand og visdom, kunnskap og alt dette her, gjerne så roser oss av, skal stå i veien for oss. Men at vi må se det så enkelt som det kommer til oss, Jesus. Det var nok det som du gjorde. Og det priser og takker vi deg for. Amen.